Καλημέρα, κύριε Κύρτσο.
Γεια σας, κύριε Κύρτσο.
Γεια σας, τι κάνετε?
Καλά. Και εσείς ελπίζουμε.
Είστε. Δεν πήρα μέρος στην ψηφοφορία γιατί ήμουνα Τρίκαλα Βόλο.
Ναι, το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε. Είχατε και μια
ψηφοφορία στις 26 Μαΐου γι' αυτό.
Ναι. Ήθελα όμως να πω στους ακροατές ότι η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε την έκθεση, αναφέροντας πως το συμφέρον της Ελλάδας είναι να διατηρήσει ένα ισχυρό μοχλό πίεσης προς την Άγκυρα μέσω των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ωστόσο όμως, κύριε Κύρτσο, σε αυτό το ψήφισμα γίνεται αναφορά σε μια σειρά θεμάτων, πολύ βασικών θεμάτων που μας αφορούν, Κυπριακό, Αιγαίο, παραβιάσεις.
Και δεν είναι μόνο αυτά που μας αφορούν, θα μου επιτρέψετε, αφορά και τις δημοκρατικές διαδικασίες στη χώρα, όπως το κλείσουμε 160 μέσων ενημέρωσης, έτσι.
Ναι, σωστά. Εντάξει, όλοι θεωρούμε ότι η κατάσταση στην Τουρκία είναι απαράδεκτη, αλλά και η κυβέρνηση Τσίπρα θεωρεί ότι πρέπει να μην διακοπούν πλήρως οι σχέσεις με την Τουρκία μέσω της ακύρωσης της ευρωπαϊκής προοπτικής της. Αυτή είναι η γραμμή των δύο μεγάλων κομμάτων και αυτή τη γραμμή ακολούθησαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι δεσμευτικό. Όλα κρίνονται σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και εκεί για να διακοπεί αυτή η διαδικασία χρειάζεται ομοφωνία για να διακοπούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην πράξη έχουν παγώσει γιατί διαρκούν 15 χρόνια και δεν έχουν φτάσει σε αποτέλεσμα και κανείς δεν προβλέπει ότι τα επόμενα 5-10 χρόνια η Τουρκία μπορεί να γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν αυτοί όμως σαν το Βέμπερ που σηκώνουν το θέμα και λένε πρέπει να πάρουμε μια επίσημη απόφαση ότι να τα ξεχάσει όλα τα ευρωπαϊκά ιδιωτικά. Και υπάρχουν αυτοί σαν την κυβέρνηση Τσίπρα και τη Νέα Δημοκρατία που θεωρούν ότι καλύτερα να υπάρχει θεωρητικά μια ευρωπαϊκή προοπτική στην Τουρκία για να υπάρχει κάποιος μοχλός πίεσης παρά να τους το ξεκόψουμε οριστικά και να τελειώνουμε.
Κύριε Κύρτσο, είναι ωστόσο, όπως αντιλαμβανόμαστε, ένα μήνυμα το οποίο προσπάθησε να στείλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τη γείτονα, δεν είναι έτσι?
Ναι, βέβαιος. Το μήνυμα αυτό το στέλνουμε σειρά. Έχουμε κάνει και άλλα ψηφίσματα. Δεν είχαν φτάσει τα ψηφίσματα σε επίπεδο αναστολής, αλλά καταδικαστικά ψηφίσματα στα οποία συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι φανερό ότι διώκονται οι Κούρδοι, διώκονται τα μέσα ενημέρωσης, της αντιπολίτευσης, η ανεξάρτητη δημοσιογραφία, διώκονται διάφοροι οι οποίοι θεωρούνται αντίπαλοι του καθεστώτος χωρίς να μπορεί το καθεστώς να αποδείξει την εμπλοκή τους στο πραξικόπημα, το στρατιωτικό πραξικόπημα που έγινε σε βάρος του Προέδρου και απέτυχε, του Ερντογάν. Επομένως είναι μια ανώμαλη κατάσταση στην Τουρκία, αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας.
Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο στα των ευρωεκλογών, κύριε Κύρτσο. Ήθελα λίγο να δούμε τις ισορροπίες που διαμορφώνονται, γιατί μαθαίνουμε ότι οι κύριοι Βέμπερ και Όρμπαν συμφώνησαν στη μία αποπομπή του κυβερνώντος κόμματος, του Φιντές από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αν και 13 κόμματα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος έχουν αντίθετη άποψη. Θυμίζω ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησαν την αναστολή της συμμετοχής του κόμματος του Όρμπαν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αυτό γίνεται για λόγους συσπήρωσης, εκτιμάται, για να μην διαταραχθεί, έτσι θα λέγαμε, η ισορροπία σε ευρωπαϊκό επίπεδο?
Κοιτάξτε, θα δούμε τι θα γίνει, διότι είναι αντιφατικές οι πληροφορίες που μας έρχονται. Διάβασα και εγώ το ρεπορτάζ, νομίζω στη Welt κάπου εκεί, ότι τα βρήκε ο Βέμπερ με τον Όρμπαν. Και ταυτόχρονα πρωί-πρωί διάβασα ένα άλλο ρεπορτάζ, ότι συνεχίζει ο Όρμπαν να ανεβάζει αφίσες σε βάρος του Γιούνκερ, θεωρώντας τον ότι συμμετέχει σε μια διεθνή συνωμοσία με τον Σόρος για να πλημμυρίσει η Ευρώπη με πρόσφυγες και μετανάστες. Επομένως, όλα αυτά δεν γίνονται. Κάποιος θα πρέπει να κάνει πίσω. Ή ο Όρμπαν θα συμμορφωθεί τέλος πάντων, ή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κινηθεί εναντίον του στη γραμμή Μητσοτάκη. Θα σας πω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι 5 ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταψηφίσαμε τον Όρμπαν και μάλιστα με ένα σκεπτικό, θα έλεγα, ενδιαφέρον, ότι δηλαδή ο Όρμπαν σε πολλά σημεία εμφανίζεται παρόμοιος με τον Τσίπρα. Δηλαδή, κομματική δημόσια τηλεόραση, κομματικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, φραστικές επιθέσεις και ψυχολογική βία σε βάρος πολιτικών αντιπάλων, παρεμπόδιση λειτουργίας ιδιωτικού πανεπιστημίου, με το σκεπτικό ότι ελέγχεται από συμφέροντα του Σόρος. Επομένως, βλέπουμε διάφορα πράγματα παρεμβάσει στη δικαιοσύνη, τα οποία μας ανησυχούν, είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου, τα έχουμε καταψηφίσει. Το εντυπωσιακό είναι ότι τα έχει καταψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε ορισμένα ζητήματα τουλάχιστον υπάρχουν τάσεις να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.
Πάντως,
τώρα, τι ακριβώς,
ναι. Ναι. Γιατί υπάρχει αυτή...
Τι ακριβώς θα γίνει δεν ξέρω, διότι ο Όρμπαν βγάζει 12-13 ευρωβουλευτές, γίνεται μια μάχη για την πρώτη θέση, μάλλον το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα συνεχίσει να είναι πρώτο, αλλά θα υποστεί απώλειες από τη σκληρή και ακραδεξιά. Ο Όρμπαν είναι ένας υπερσυντηρητικός πρωθυπουργός, ο οποίος όμως έχει εξασφαλίσει την τέταρτη τετραετία, και φυσικά κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ουγγαρία είναι η νεοναζί, δηλαδή η Ουγγρική Χρυσή Αυγή, το Τζόμπικ, το οποίο δεν το δέχεται καν, όπως και τη Χρυσή Αυγή, η Ευρωπαϊκή Ακραδεξιά, δεν το δέχεται σε καμία πολιτική ομάδα, η Λεπένο, Σαλβίνι, αυτή. Επομένως και η Χρυσή Αυγή και οι άνθρωποι του Τζόμπικ, οι ευρωβουλευτές, είναι στο γκρουπ των ανεξάρτητων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι εντελώς απομονωμένοι. Άρα έχουμε μια σύνθετη κατάσταση στην Ουγγαρία, με τον υπερσυντηρητικό Όρμπαν να ξεφεύγει συχνά από τα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που είναι η κεντροδεξιά, και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι η νεοναζιστική άκρα δεξιά.
Το είχατε
είναι
πει.
Ιδιομορφία, θα έλεγα.
Το είχατε πει και σε προηγούμενη επικοινωνία μας, κύριε Κίρτσο, ότι αυτές οι ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου, τέλος πάντων οι ευρωεκλογές οι φετινές, θα κονταροχτυπηθεί η κεντροδεξιά με την άκρα δεξιά.
Ναι, σωστό είναι.
Ναι. Τώρα, εγώ ήθελα λίγο να πάμε και στον κύριο Ταγιάννη. Είπε κάτι. Που ναι. Μας... ναι, ξέρετε, είπε ότι ο φασίστας Μουσολίνη έκανε και καλά πράγματα. Αυτό που λένε, ας πούμε, και για τη Χούντα εδώ κάποιοι, ότι έγιναν γεφύρια, δρόμοι, εγκαταστάσεις αθλητικές κτλ. Γιατί αυτές οι τοποθετήσεις, δηλαδή, φαντάζομαι ότι εντάσσονται σε ένα πλαίσιο να αγκαλιάσουμε και κάποιους άλλους χώρους.
Ναι, βέβαια, κοιτάξτε, διάβασα τις διευκρινιστικές δηλώσεις του Ταγιάννη, ο οποίος διαμαρτύρεται, δεν τα πέσει. Τον ξέρω τον Ταγιάννη, πρέπει να σας πω ότι είναι δημοκρατικότατος και πολύ φίλος της Ελλάδας, μας έχει στηρίξει όλα. Μάλιστα η μητέρα του ήταν καθηγήτρια αρχαίων ελληνικών στο γυμνάσιο, δούλευε, διδάσκει και πολλές φορές μας υποδέχεται με αρχαία ελληνικά, τα οποία εμείς δεν καταλαβαίνουμε βέβαια. Επομένως μπορώ να σας πω ότι ο Ταγιάννη είναι ένας δημοκρατικός άνθρωπος. Τώρα, υπάρχει ένα στοιχείο τακτικισμού, δεν ξέρω τι ακριβώς είπε, διάβασα τη διάψευσή του. Ποιο είναι το στοιχείο τακτικισμού? Ότι επισήμως υπάρχει μια πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ της Forza Italia του Μπερλουσκόνη, η οποία είναι η ιταλική κεντροδεξιά, ας πούμε.
Είναι αντιπρόεδρος, έτσι.
Ναι, με τον Σαλβίνι και ένα μικρότερο κόμμα, νομίζω λέγεται Αδέλφια της Ιταλίας, κάπως έτσι. Αυτοί έχουν λοιπόν μια συμμαχία και υποτίθεται ότι θα έπαιρνε περισσότερες ψήφους η Forza Italia από τον Σαλβίνι στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Έτσι ο Ταγιάννη θα γινόταν πρωθυπουργός της Ιταλίας και αυτός θα ήταν ένας συμβιβασμός, δηλαδή θα εκπολιτιζόταν, ας το πούμε έτσι, ο Σαλβίνι υπό την σκέπη του Ταγιάννη. Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν έτσι, διότι η Forza Italia πήρε ένα ισχνό ποσοστό της τάξης του 13%, αν θυμάμαι καλά. Οι άλλοι ανέβηκαν πάρα πολύ, πήγαν στο 18, τώρα τους δίνουν δημοσκοπικά στο 30. Άρα υπάρχει θεωρητικά και εκφράζεται σε περιφερειακές εκλογές μια κεντροδεξιά και σκληρή δεξιά συμμαχία, αλλά στην πράξη ο Σαλβίνι είναι κυβερνητικός εταίρος του κινήματος των 5 αστέρων, που μπορεί να πει κανείς ότι είναι λαϊκιστές, όχι της σκληρής ή της άκρας δεξιάς, αλλά του κοινωνικού κέντρου, δεν ξέρω πώς ακριβώς να τους προσδιορίσω. Οπότε παίζεται ένα παιχνίδι τώρα, αν ο Σαλβίνι, που εμφανίζεται πλέον σαν κυρίαρχος των εξελίξεων, δημοσκοπικά τουλάχιστον, θα αδειάσει το κίνημα των 5 αστέρων που είναι σε πτώση, υπέστη φοβερή τάση στις περιφερειακές της Σαρδινίας, για να συνεννοηθεί με τον Μπερλουσκόνη. Τι θέλω να πω με όλα αυτά, ότι εκτός από το ιδεολογικό πολιτικό που πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε, υπάρχουν σε όλα αυτά τα ζητήματα και στοιχεία τακτικισμού που έχουν σχέση με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις σε κάθε χώρα ξεχωριστά.
Ακόμη κάτι να συμπληρώσω, κύριε Κίρτσο, πάνω σε αυτό που είμαστε, γιατί λέγαμε πριν για τη μάχη κεντροδεξιάς, ακροδεξιάς κτλ. Μήπως αναρωτιέμαι σε αυτό το πλαίσιο, διολυσταίνει η κεντροδεξιά, δηλαδή προκειμένου να αποσπάσει κάποιους ψηφοφόρους, να κερδίσει κάποιους ψηφοφόρους, αποκτά μια ρητορική. Αυτό και για το κόμμα σας και για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί σας κατηγορεί και η κυβέρνηση ότι υπάρχουν ακραίες φωνές και μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
Εντάξει, τώρα η κυβέρνηση στην κατάσταση που είναι μας κατηγορεί για τα πάντα. Ας κοιτάξει τις σχέσεις της με τη Χρυσή Αυγή, το γεγονός ότι έχει βάλει τη δίκη στο ψυγείο, το ότι κάνει νομοθετικές αλλαγές υπέρ της Χρυσής Αυγής και μετά ας έρθει να μας κάνει και κριτική. Έχει κάθε δικαίωμα πολιτικό να μας κάνει και κριτική. Θα σας πω το εξής, ότι δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο της κεντροδεξιάς με τη σκληρή και την άκρα δεξιά. Διότι η σκληρή και η άκρα δεξιά αποτελείται από ευρωσκεπτικιστές και αντιευρωπαίους, ενώ στην κεντροδεξιά έχουμε μια παράδοση φιλοευρωπαϊσμού. Επομένως υπάρχει ένα χάσμα, μπορεί σε εθνικό επίπεδο διάφοροι να συνεννοούνται με διάφορους, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει ενδεχομένως η πολιτική αριθμητική, αλλά οι συμμαχίες που θα αναζητήσει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν θα είναι προς τον Σαλβίνη και προς την Λεπέν, θα είναι προς την πλευρά των φιλελευθέρων και του Μακρόν, προς την πλευρά των σοσιαλιστών που κατεβαίνουν με επικεφαλής υποψήφιο τον Τίμερμανς, δηλαδή έναν κεντρογενή εργατικό σοσιαλδημοκράτη δηλαδή από την Ολλανδία, και ενδεχομένως με κάποιους συντηρητικούς, κάποιους πράσινους. Αποκλείεται δηλαδή να στραφεί σε κεντρικό επίπεδο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σε συνεννόηση με τους ευρωσκεπτικιστές και τους αντιευρωπαϊστές, γιατί έχουν εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και προσέγγιση.
Πάντως είναι οι συμμαχίες που θα αναζητήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μας είπατε Τίπερμαν, σοσιαλιστές, οικολόγους. Είναι στην ίδια, ας πούμε, δεξαμενή ψαρεύεται, να το πω έτσι.
Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ, κοιτάξτε, ουσιαστικά είναι στην ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, η οποία είναι μια μικρή ομάδα, έχει και εσωτερικά προβλήματα. Για παράδειγμα, ο Μελανσόν ζητάει τη διαγραφή του ΣΥΡΙΖΑ και εμφανίζεται ότι είναι φίλος με όλους, πρωταγωνιστή με όλους κτλ. Εντάξει, αυτό είναι μια σκληρή εικόνα κατά την άποψή μου, διότι θα σας πω ότι οι σοσιαλδημοκράτες, στους οποίους τόσο πολύ προβάλλει ο Τσίπρας, ιδιαίτερα τους Γερμανούς, έφερε τον Μπούλμαν κτλ., στη Γερμανία συνεργάζονται με τη Μέρκελ, δεν συνεργάζονται με την Die Linke, την αριστερά, θεωρούν αδιανόητο να συνεργαστούν με την Die Linke. Επομένως, υπάρχει μια παράδοση στον ΣΥΡΙΖΑ να επινοούν διάφορα αφηγήματα ανάλογα με τη σκοπιμότητα της στιγμής. Αλλά δεν προβλέπω. Μακάρι να συνεργαστούν η Μέρκελ, να αλλάξουν δηλαδή εντελώς πολιτική, να αφήσουν αυτές τις σκληράδες που ξέρουν, να αφήσουν τον Μαδούρο στην ισχύα του ή στο δράμα του, μάλλον στο δράμα που έχει δημιουργήσει για τη Βενεζουέλα, και να έρθουν προς το κέντρο και ακόμα πιο δεξιά, γιατί να έχουμε αντίθεση εμείς. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά είναι περισσότερο επικοινωνιακές και κατασκευές και ελιγμοί τακτικής, όπως και το ευρωψηφοδέλτιο, παρά ουσιαστικές επιλογές. Πάντως καλύτερα να αναζητεί ο Τσίπρας συμμαχίες με τους ευρωσοσιαλιστές, έστω και αν υποκρίνεται, παρά να επιμένει σε ένα μέτωπο με τους ποντέμους, για παράδειγμα.
Κύριε Κίρτσο, θα μπορούσαμε πολλά ακόμη κεφάλαια να ανοίξουμε έτσι τις κουβέντες που θα απασχολήσει τους υποψήφιους, αλλά και τον κόσμο που θα κληθεί να προσέλθει στις κάλπες για τις ευρωεκλογές. Όπως για παράδειγμα, πόσο ψηλά στην ατζέντα θα βρεθεί το ζήτημα της διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος, να μην το πούμε πρόβλημα.
Θα σας πω, Άννα, σε όλες τις περισσότερες αναμετρήσεις, το προσφυγικό μεταναστευτικό, το οποίο το συνδέουν καλός ή κακός, κατά την άποψή μου κακός, με την εγκληματικότητα και την τρομοκρατία, είναι πρώτο θέμα στις περισσότερες αναμετρήσεις. Υπάρχει ένα παράδοξο ότι είναι πρώτο θέμα ακόμα και σε χώρες που δεν έχουν πρόσφυγες και μετανάστες, όπως είναι η Ουγγαρία και η Πολωνία. Δηλαδή το maximum, άμα εφαρμοστούν οι ευρωπαϊκές αποφάσεις, αυτές οι δύο χώρες θα δεχθούν οι δύο μαζί 7-8 χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες για μετεγκατάσταση, οι οποίοι πιθανότατα θα πάρουν και το πρώτο τρένο για να πάνε Αυστρία-Γερμανία. Επομένως δεν υπάρχει θέμα για αυτές τις χώρες. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι το αξιοποιούν οι κυβερνήσεις τους και οι δύο υπερσυστημικές και αντλούν πολιτικά ωφέλη. Το ίδιο γίνεται για παράδειγμα στην Ιταλία, η οποία έχει σκληρύνει την πολιτική της. Ο Σαλβίνι πάει ταμεία γιατί είναι υπουργός εσωτερικών. Δεν δέχεται πλέον να μπαίνουν πρόσφυγες και μετανάστες στα ιταλικά λιμάνια. Δεν έχει συνεννοηθεί εκ των προτέρων με άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την κατανομή αυτών που θα αποβιβαστούν. Επομένως, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στην Ελλάδα, γιατί είμαστε ειδικά η μόνη χώρα υποδοχής, η βασική χώρα υποδοχής, γιατί πάνε και ορισμένη Ισπανία, και η μόνη χώρα εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα το προσφυγικό μεταναστευτικό δεν είναι το κυρίαρχο, γιατί είναι τέτοιες οι διαστάσεις της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, ώστε όλες οι έρευνες κοινής γνώμης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στα οικονομικά κοινωνικά παίζεται το μεγάλο πολιτικό παιχνίδι στην Ελλάδα, ενώ σε άλλες χώρες, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Ολλανδία, όπως είναι η Αυστρία, για να μην πάμε σε Πολωνία και Ουγγαρία, το προσφυγικό μεταναστευτικό κυριαρχεί στην πολιτική ατζέντα.
Και κάτι τελευταίο από μένα, κύριε Κίρτσο, θέλουμε να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα που επικρατεί και τον απόϊχο των τελευταίων εξελίξεων της χθεσινής, δηλαδή απόρριψης της δεύτερης ψηφοφορίας ό,τι αφορά το Brexit, με δεδομένο ότι μένουν λιγότερο από 15 μέρες, νομίζω, πια για τις τελικές αποφάσεις.
Ναι. Εντάξει, υπάρχει μια κατάσταση σύγχυσης στο πολιτικό σύστημα της Βρετανίας. Βέβαια, από τη μια, καλά κάνουμε και τους κατηγορούμε ότι είναι απόλυτα μπερδεμένοι. Από την άλλη βλέπουμε και ζηλεύουμε το επίπεδο του κοινοβουλευτισμού τους, της εξαρτησίας των βουλευτών, της αυτονομίας τους, πράγματα δηλαδή που είναι πραγματικά εντυπωσιακά με βάση τα ελληνικά κριτήρια, αλλά θα σας έλεγα και τα κριτήρια άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Άρα έχουμε θρίαμβο της πολιτικής σύγχυσης σε ό,τι αφορά τον Brexit, αλλά και θρίαμβο του κοινοβουλευτισμού, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία και το ποιος θα πάρει τελικά τις αποφάσεις. Εγώ θεωρώ ότι το βασικό σενάριο είναι ένα Brexit συμφωνημένο με κάποιες αλλαγές τελευταίας στιγμής. Γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και κυρίως μιλάω για κυβερνήσεις ισχυρών κρατών και ισχυρών οικονομιών, που θα αναλάβει πολιτικό ρίσκο για να μείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, εφόσον δεν κινείται τίποτα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί κανείς να ανατρέψει το Brexit από την ευρωπαϊκή πλευρά. Ταυτόχρονα, βλέπουμε ότι και στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχουν μεγάλες πολιτικές δυνάμεις που να υποστηρίζουν την παραμονή. Υπάρχει ένας διχασμός στο Συντηρητικό Κόμμα, με τους περισσότερους να θέλουν το Brexit και μάλιστα πολλοί να θέλουν και σκληρό Brexit, δηλαδή χωρίς συμφωνία και με τα ρίσκα που αυτό συνεπάγεται. Και υπάρχει και το Βρετανικό κόμμα, το οποίο επειδή έχει σε αυτή τη φάση κυριαρχία αριστερή με τον Κόρμπιν, δίνει προτεραιότητα σε ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας, οικονομικού μετασχηματισμού, κρατικοποίησης των ιδιωτικοποιημένων σιδηροδρόμων, ενίσχυσης του εθνικού συστήματος υγείας, και έχει σε δεύτερη μοίρα την παραμονή ή το Brexit. Επομένως, από τη στιγμή που δύο μεγάλες πολιτικές δυνάμεις το Ηνωμένο Βασίλειο δεν καίγονται για το Brexit, δεν θέλουν να το ακυρώσουν, την απόφαση δηλαδή του δημοψηφίσματος του 2016. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι και από αυτή την πλευρά δεν υπάρχει κανείς να σταματήσει το Brexit. Άρα, μουρμουρίζοντας και με κάποιες τελικές συνεννοήσεις, θα φτάσουμε δυστυχώς στο Brexit. Θα είναι αρκετά επώδυνο για τους Βρετανούς και την οικονομία τους, και θα είναι και μια στρατηγική ήττα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κύριε Κίρτσο, πριν σας αποχαιρετήσουμε, ένα μικρό έτσι σχόλιο, μια μικρή απάντηση στο ενδεχόμενο κατάργησης του ασυμβίβαστου της ιδιότητας του βουλευτή με την υποψηφιότητα στις ευρωεκλογές. Και βέβαια, επειδή θα είστε εκ νέου υποψήφιος για την Ευρωβουλή, λίστα ή σταυρό? Γιατί απέρριψε το θέμα της λίστας ο κύριος Χαρίτσης, αλλά δεν συνεχίζεται αυτός ο διάλογος.
Συνεχίζεται, ναι. Εγώ λειτουργώ σαν με βάση ότι υπάρχει σταυρός. Τώρα επιστρέφω από Βόλο, ήμουνα Τρίκαλα, κάνω συνεχείς περιοδίες, γιατί ήμουνα τέταρτος πέντε της Νέας Δημοκρατίας με 201.000 σταυρούς. Εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα βγάλει 7. Αυτό είναι το βασικό σενάριο. Αλλά επειδή θα ανέβει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και επειδή έχει ενισχυθεί και ο εσωτερικός ανταγωνισμός, για να εκλεγείς τους υπέροχους θα πρέπει να έχει σταυρούς, κατά την άποψή μου, από 270 έως 300.000. Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι πηγαίνω γύρω-γύρω για να εξηγήσω στον κόσμο ότι είμαι ξανά υποψήφιος και να διεκδικήσω το Σταυρό Προτίμησης. Ο Σταυρός Προτίμησης είναι καλός με την έννοια ότι βγάζει ευρωβουλευτές που στέκονται στα πόδια τους πολιτικά και τους δίνει και ένα κίνητρο να εξηγούν, να δραστηριοποιούνται, να είναι συνεχώς στο προσκήνιο, γιατί διαφορετικά θα καταστραφούν σε επίπεδο Σταυρού. Έχει όμως και ένα αρνητικό. Για να διεκδικήσει Σταυρό σε εθνική περιφέρεια πρέπει να είσαι αναγνωρίσιμος, η λεγόμενη αναγνωρισμή. Εγώ ευτυχώς είμαι αναγνωρίσιμος λόγω της τοκπορίας μου στα μέσα ενημέρωσης εδώ και δεκαετίες. Αλλά αυτό μπορεί να είναι άδικο για άλλους εξαιρετικά ικανούς ανθρώπους, διπλωματικούς υπαλλήλους, οικονομολόγους, καθηγητές, διάφορους, οι οποίοι μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από εμάς, αλλά χωρίς αναγνωρισιμότητα δεν μπορείς να εκλεγείς με Σταυρό. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να μείνουμε στο Σταυρό, παρά την αρνητική αυτή πλευρά που έχει ο Σταυρός. Ναι. Και με βάση όσα λένε στο ΣΥΡΙΖΑ και με την ανταλλαγή απόψεων που έχω με συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, ευρωβουλευτές, μάλλον θα μείνουμε στο Σταυρό, εκτός αν υπάρξει μια απόφαση της τελευταίας στιγμής του κυρίου Τσίπρα.
Το ανσυμβίβαστο βουλευτή, υποψηφίου ευρωβουλευτή...
Ναι, τι να σας πω, υπάρχει αυτό. Θα μπορούσε να μην υπάρχει, δεν νομίζω ότι υπάρχει σε όλες τις χώρες, δεν είμαι και σίγουρος. Αλλά αυτό που με ενοχλεί είναι ότι σε αυτή τη φάση πάει να γίνει μια αλλαγή για να βουλευτεί η κυρία Κουντουρά. Λες και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί χωρίς την κυρία Κουντουρά στο πλαίσιο του κέντρου αριστερού του ανοίγματος. Αυτά με ενοχλούν, οι τακτικισμοί και το πάρε δώσε σε περισσότερο προσωπικό παρά ιδεολογικό ή πολιτικό επίπεδο. Αλλά βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι μέρος της πολιτικής ζωής, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα. Πάντως ο Αντώνης Σαμαράς το είχε αλλάξει αυτό, το 14 νομίζω, λίγο πριν τις εκλογές.
Ναι, μπορεί να θεωρηθεί πολύ αυστηρό με βάση τα ευρωπαϊκά κριτήρια. Νομίζω ότι σε άλλες χώρες δεν ισχύει. Αλλά δεν το έχω μελετήσει κιόλας.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κίρτσο, και για την εικόνα που μας μεταφέρατε από το Ευρωκοινοβούλιο.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Καλά επίσης.